Erkin azam. Aralash qo'rg'on. Musofirning o'rtancha qizini kattakonning kuchigi qopgani xabari kelganda, biz qo'rg'on og'zidagi qo'lbola choyxonamizda qartabozlik bilan mashg'ul edik. Yeb qachon? Qanday qilib? O'sal emasmikan? Hamma ta'jibda. Jonivorning jag'i bir zum tinmagan edi-ku. Akillab turib ham qopar ekanmi? Hamma birdan g'azabga mindi. Bedodlik, borib turgan bedodlik bu, dedi jamoatchi muxbir Safar o'rindan sapchib. Bir bechora musofirning bolasini ya, yozish kerak. Yozaman. O'tiring, inim, deya uni bosib qo'ydi oqsoqol. Keyin yozarsiz. Darvoqa bir urinib ham ko'ruvdingiz shekilli. Avval bunday bir maslahatini qilaylik. Qoidasi shu. U har ishning qonun qoidasini biladi. Shuning uchun ham oqsoqollikka da'vogar. Masalan, mana shu ariq deb gap boshlasangiz, ariqlikka arig'a, lekin ichida suv ham oqadi-da degan qabilda aql o'rgatishni yaxshi ko'radi. Buni bir balo qilmasak tinchlik yo'q, akaxonlar, dedi daydi shopir. O'zim o'ldiraman. Kuchala topsam bas. Shahar ma shahar yurasiz, bir chimdim kuchala yoki margumish qahat bo'ptimi? Fan nomzodining bu gapiga dotsentning azaliy g'ayirligi qo'zida. Tavba. Kuchala ana eski jovada. Surmaning suyug'u, ignaning teshigidan o'tgan tuyagacha topiladi. Kuchala shart ekanmi? Jimjiloqdek keladigan igna ham kifoya-ku. Bir changal xamir yoki bir tuyur go'shtga joylabgina. Voy voy. Oldin u kasofatga yaqin borishni ayting, deya vahima qildi fan nomzodi. Xovliqmanglar birodarlar, dedi doimiy murosasoz oqsoqol. Avval kattakonning oldilaridan bir o'taylik. Qoidasi. Nima deb o'tasiz u kishimning oldilaridan? Dedi sipo o'tirgan do'kondor ensasi qotib. Bugun uning ishi yurishmagan, bir yillik mo'ljali amalga oshmay, qo'rg'onda ikir-chikir do'koncha ochishga doir qog'ozlari atama ulashuvchi idoradan yana qaytgan, jamoatchilik asosida javlon uradigan ezmaroq alloma Hemri bir attorlikka Temurxon nasldan bo'lmuş Sulton Ulug'bekning muborak nomini qo'ymoq gunohi azim. Supermarket ochsangiz, ana unda o'ylab ko'rarmiz, deya dilini xufton qilgan edi. Kenji o'g'limning oti Ulug'bek degan vaj korsoni hisobga olinmadi. Bu yoqda esa hali dargumon yotgan oqsoqollik dastmoyasiga u ham da'vogar. Xo'sh, itingizga kuchala yo igna berib o'ldirsak maylimi, deb so'raysizmi? Shunchalik nodon ekanmiz-da, a? Dedi oqsoqol pinxona raqibiga oshkora o'qrayib. So'ng asli yo'q etagini qoqqandek qo'l siltab chorpoyadan tushdi-da kasaba uyushmasi a'zolari. Yo'q, ahil mahalla ahlini bebosh yetakchisiz qoldirib hovlisiga qarab jo'nadi. O'zini o'zi saylagan oqsoqolning etak silkib ketishi arazi chorpoyadagilarni hovurdan tushirmadi. Kattakonning shpioni bu odam, deb qo'ydi uning ortidan do'kondor. Qandaq beodotliga, derdi kasb yuzasidan ham adolat talab Safar fug'on oshib. Sho'rlikning bolasi boz ustiga musofir bo'lsa, shuni ayting, ota bola chaqam deb ertayu kech to'rva ko'tarib poy piyoda bozorga qatnagan. O'zi bor yo'g'i mana bu sanatoriyga qoravul. Pulni qayoqdan toparkan, ha? Kimning qayoqdan nimani qanday topishi ham bizning mavzuyimiz edi. O'zi shu odam nega musofir? Qaygordan kelgan? Deb qoldi daydi shopir. Kim bilsin, biror poyiz-moyizga osilib kelganda, keyin musofir atalib ketgandir, dedi o'zi ham asli allaqayoqlik bo'lgan dotsent. Bu yog'ini so'rasangiz, hammamiz ham musofirmiz, og'ayni. Keyin alohida bir ta'kid bilan qo'shib qo'ydi. Bu dunyoda. xuddi devor ortida turib bu gap so'zlarni eshitgandek, shu payt qo'rg'on darvozasi og'zida musofirning o'zi ko'rindi. Bo'lgan kor holdan bexabar odatdagidek, yelkasida bozor to'rva, parvoyi falak munkaygancha lukkillab kelyapti. Hamma birdan hushyor tortdi. Lekin hech kim og'iz ochib churq etmasdi. Nima desin? Hali hodisaning tafsiloti aniq emas. Balki kuchuk anchayin bir hamla qilgandir o'quvchi qizga. Qo'rqitgandir xolos. Noxush gapga suyunch olib nima zaril? Mana, o'zi hozir uyiga boradi, eshitadi, xabar topadi va salom. Chorpoyaga yondosh kelganda yukini yerga qo'yib, musofir biz tarafga bir ta'zim qildi-yu, yana turvasini yelkalab qo'rg'on oralay yurtib ketdi. Hamisha shunday, salomini beradi-da, o'tadi ketadi. Ko'chib kelganiga 1 yillardan oshgan, ammo mahallaga aralashmaydi. Aralashgulik holi ham yo'q musofirda. O'zi bir g'arib musofiru ajab tovur koshonada yashaydi. Aytishlaricha kattaroq lavozimda o'tirgan prokuror qarindoshining pinxona hovlisini yomon ko'zlardan qo'riqlash uchun atay ko'chib kelgan bu yerga. Qaydam, Qo'rg'onda bunaqa hovli joy yagona emas. Kimdir birov nomigagina yashab turadi, asl egasini esa dunyoga jar solib axtarganda ham topolmaysiz. Qarang, shunday ko'rimsiz, pachoqqina odamning husunda bir-biridan ziyoda 3 qizi borki, Qo'rg'ondagi jami bo'zbola shularga osh qo'shaydi. Mana, endi o'sha qurmagurlarning o'rtanchasiga kattakonning arzanda iti chang solib o'tiribdi. Ota boriboq qo'ng'iroq qilgan shekilli bir mahal Qo'rg'on darvozasida tez yordam mashinasi paydo bo'ldi. U chorpoya yonidan shuvullab o'tib, bog' ko'chaga sho'ng'idi-yu, hayol o'tmay iziga qaytdi. Mashinaning yon derazalariga oq parda tutilgan, ichida kimlar borligini ko'rib bo'lmas edi. Davrada hodisaning tafsilotiga qiziqish kuchayib turganda, do'kondorning qayoqqadir otlangan yasantusan xotini o'tib qoldi. Tergamoq uchun uning yo'lini to'sib chiqqan er qaytib kelib, masalaga uncha-muncha oydinlik kiritdi. Endi ma'lum bo'lishicha, kam xarj qo'lga ulbul berib albatta. Kattakon hovlisini qo'riqlashni, tabiiyki, anovi jag'ing tinmagir la'natiga ham ovqat-povqat tashlab turishni musofirga topshirib qo'ygan ekan. Qiz sho'rlik suyak-piya ko'tarib borsa, ko'cha bo'yidagi panjara bilan o'ralgan bog'chada bog'loqlik yotgan kasofat yechilib ketganmi, g'ippa tish solibdi. Qayerga? Ishkal, ishkal, har holda qiz bola nozikroq joy emish. Obbo! Otashin e nuqta safar sakrab joyidan turdi. Nafaqaga chiqqunicha jamoatchi muxbir maktabda boshlang'ich sinflarga dars bergan. Bunga tug'ma jizzakiligi ham qo'shilib, xila asabiy bo'lib qolgan edi. Bu ishga endi ko'z yumib bo'lmaydi o'rtoqlar. Darhol bir chorasini ko'rishimiz kerak. Men yozaman. Kattakon bo'lsa o'ziga, bu nima bedodlik axir? Davra ahli battar mutaassir bo'lib junbushga keldi. Endi qartabozlikka ham xush qolmagan edi. Barchaning ko'nglida mubham bir isyon hissi alangalanar, lekin aniq nima qilmoq kerakligini hech kim bilmasdi. Bugunoq kuchala topmasam, meni bu davrada qaytib ko'rmaysizlar. Deb yubordi olis manzillarda chambarak aylantirib yuraverish jabridan chapanroq bo'lib ketgan daydi shopir. Aytib bo'ladimi, bizda ham churvaqadan 3-4tasi bor. Xalitdan oqsoqollik talashguncha mana u kuchik masalasini hal qilishni o'ylash kerak, dedi tabiatan muloyimroq fan nomzodi kutilmaganda. Kelinglar, kimki shu kuchikni bir yoqli qilsa, o'sha bizga oqsoqol, o'shani saylaymiz. Gap shu. Hukumdek yangragan bu gapdan hamma lol, birin-ketin chorpoyani tark ettik. Biz deganimiz biz. E nuqta safarning ta'biricha mana shu xalqning bir bo'lagi. Muxbirimiz to'g'ri aytadi. sobiq kasama uyushmasi arbobi Oqsoqol. Negadir kamdan-kam odam o'qiydigan Sersahifa gazetaning jamoatchi muxbiri E.Safar xat-xabarlari shunday imzo bilan chiqadi. Ikki nafar fan nomzodi, biri dotsent. 3-4 churbaqasiga rizq qidirib yurt kezadigan daydi shopir, yangi zamondan ruhlanib, ko'zi tushgan joyda do'kon ochishni maqsad qilgan do'kondor va hokazolar. Xalq bo'lmay nima? Biz shanba yakshanba kunlari goh choshgoh, goh oqshom chog'i mana shu qo'lbola choyxonamizda to'planib qartabozlik qilamiz. Durak, pirra deganday. Do'kondar aralashib qolganda o'rtaga pul milham tikiladi. Mahallamizning to'ng'ich fuqarolaridan hisoblangan oqsoqol sermeva hovlisidan bir likob olma yo 3-4 bosh uzum ko'tarib keladi. Choy ko'pincha yaqinroq manzildan, yonma-yon yashaydigan ikki fan zahmatkashining uyidan chiqadi. Galma-gal. Qip-qizil damasida shahardagi to'chkalaridan xabar olib qaytgan do'kondor yonimizdan o'tayotib, bir ikki shisha anavi sabildan tashlab ketadi. Keyin pomidor bodring ko'tarib, xonaki kiyimda o'zi ham safimizga qo'shiladi. Hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa-da, bippa binoyi beminnatgina choyxona. O'yin asnosi undan bundan go'ring ketadi. Asosan qo'rg'onimizni tezroq mahalla sifatida rasmiylashtirish, choyxonamizni epaqaga solib, atrofini obodonlashtirish, iloji bo'lsa, kelajakda yoniga ixchamroq bir hujra ham qo'shish kabi hozircha xom xayollar. Xo'sh, kim qiladi bu yumushlarni? Mahallani ro'yxatdan o'tkazishni-ku muxbirimizga yuklasak bo'ladi. Tilli jag'li qo'lida qalami bor, o'zi ham chaqqongina. Boshqa masalalarda kimdan imdod so'rash kerak? Iye, kattakonimiz-chi? Bizga qo'shilib qarta o'ynamasa ham o'zidan bilib, mana qo'rg'onning og'zini ikki yondan silliq g'ish bilan bejirim qilib ko'tarib, gajaktor temir qopqa o'rnatib berdi-ku. Bu yog'iga ham qarab turmas. Mahallada elektr, gaz yo telefonga aloqador nimayki muammo yoki chiqim bo'lsa, doim shu odam balog'ardon. Dalolat qilib borgan oqsoqolimizdan surishtirib ham o'tirmay, darrov cho'ntak kavlaydi. Ha, nimasini aytasiz? Zo'r odam, oliy janob. Faqat shu kuchigi bezor qildi-da. It egasiga o'xshamas ekan. Iya, oshini yeganingizdan keyin o'chog'ining tutuniga ham chidaysiz-da, bratan. Chidaymiz, chidaymiz. Quloqlar ham o'rganib qoldi o'zi. Shugina bir zum akillashdan to'xtasa, nimani sinidir yo'qotganga o'xshaydi odam. Bu ham mahallaning bir fayzida. Mayli, akillasa akillayversin, vovullasa vovullayversin. Kuchuk bo'lgandan keyin akillaydi-da vazifasi. Qaytaga yaxshi zamon qaltis, har xil yot nusxa bu yoqlarga dori olmaydi. Akillasin. Shunday deysiz-u, ammo rosa. Nihoyat asosiy masalaga o'tiladi. Mahallaning nomi-ku tayin, Aralash Qo'rg'on. Bunga atama ulashuvchi anovi idora e'tiroz bildirmasa kerak. Xo'sh, oqsoqollikka kimni saylaymiz? Ana shunda davra bir qalqib ikki tarafga bo'linadi. O'rtadagi ko'zuru joker, chilligu tappon mappollar aralashib chalkashib ketadi. O'yin o'z-o'zidan barham topib, har ishning qoida rasamadini biladigan, nimagadir rahbarlik qilmasa turolmaydigan oqsoqolimiz bilan davri kelib do'kondor bo'lgan qo'shnimiz goh pinhona, goh oshkora cho'qisha boshlaydi. Unisi rahbarlik tajribasini pesh qiladi. Bunisi temir sandiqqa bosayotgan sarmoyasini. Biz tomoshabin. Biz muallaq bir tarafkash. Aslida bizga baribir. Biz oddiy xalqda. Tajribakor oqsoqolga qarshi zamona zayliga mos ilg'or fitna usullarini qo'llab mohirona kurashayotgan do'kondor dambadam ko'rkam chorpoyaga ko'z qirini tashlab, panjara bo'yoqlarini silab-silab qo'yadi. Chorpoya benihoya kengish, bahaybat, baquvvat, boz ustiga naqshinkor, qadimiy shohona degulik. Buni chegaradoshimiz bo'lmas tashlandiq dam olish uyidan 7-8 kishi arang ko'tarib kelganmiz. To'g'rog'i devordan oshirib olganmiz. Bepoyon bog'ning shoh shabba bosgan xilvat bir go'shasida oyoqlari sinib, bo'yoqlari ko'chib yotgan edi. Dastlab buning daragini keltirgan daydi shopir. Toliqtirarli safarlardan qaytganida u churvaqalarning chug'ur-chug'uridan qochib, temir-beton devordan lippa osharkan-u, soya salqinda qiyshayib yotgan mana shu shaloq charpoyada uxlay-uxlay miriqib dam olarkan. Bekor yotgan bu matohni mehnatkashlar tasarrufiga o'tkazish tashabbuskori esa tabiiyki sobiq kasaba uyushmasining xalqparvar arbobi oqsoqol edi. Qolgan daxmazalarni o'z navbatida do'kondor zimmasiga oldi. O'zi bosh bo'lib chorpoyani qayta ta'mirlatdi, ustma-ust ikki qatla zangori tusga bo'yatdi. Qarabsizki, futur yetgan yaroqsiz bir uyum yog'och, bamisoli lo'llarning qo'lidan o'tib bozorga chiqqan qo'tir qirchang'idan guldek samanga aylandi qoldi. Bosh ustaning surbetlarcha pisandasiga ko'ra, bu ishga yarim ko'ba asl taxta, 6 kilocha nemis bo'yog'i sarflanganmish. Qani, sendan nima chiqdi, mirquruq oqsoqol? Dotsentimizning lof urishicha bir zamonlar dehqondan yetishgan. Eski chorig'ini eshik tepasiga osib qo'yib, muhtasham mansabxonasiga kirganda ham, chiqqanda ham peshonasini urib o'tadigan do'lvor davlat arbobi mana shu chorpoyada yonboshlab choyxo'rlik qilishni yaxshi ko'rar ekan. Ishchi dehqon saltanatini mustahkamlash tashvishlaridan xorigach, biqiningizdagi xum choynakda rais choy, tepangizdagi asriy arg'uvon yaproqlariga tikilib, porloq kelajak haqida shirin xayollar surish qandoq mazza, qandoq huzurbaxsh. Bugun esa mana shu chorpoyada biz o'tiramiz. O'sha bobomiz orzu qilgan zamon vakillari. O'rtada qarta, fikr zikrimiz kimnidir ahmoqqa chiqarish. Tuzni joyiga qo'yib qo'ying. Ana shunday. Valet ko'zir sizdanmi? Ko'tarasiz, davay. Hozirgina damangizni bostim-ku. Ko'z bormi, ko'z? G'irromlik ham ev bilan-da, o'rtoq. Yo'q. Yo'q dedimmi, yo'q. Mening qo'lim edi. Bo'lmasa, qarta qaytadan suziladi, tamam. Mana o'zim bir chiylab beray. Bu olaquroq toifa qaydan paydo bo'lgan o'zi? Uzoq yil shahardagi uy-joyimiz yangi xalqa yo'liga tushib, bizga mana shu manzildan yer tekkin edi. Markazdan chetroq bo'lgani sabab qurbiga qarabdi. Kelgan keldi, qurgani qurdi. Kelmagani, qurolmagani birovga hadya qildi, sotdi, almashtirdi. Xullas, ajabtovur bir jamoa maskan barpo bo'ldi. Sersuv, unumdor yerlar, bittagina imzo bilan bunaqa ko'rkam ma'voni bizga o'xshaganlarga tortiq qilib yuborgan amaldor chamasi yo shinam mansabxonasidan chiqib kelib qarovsiz yotgan bu tupkaning tubini ko'rishga eringan yo E nuqta safar toifasidagi g'alabachilardan tezroq qutulish maqsadida arzanda imzosini bosgan u yuborgan. Agar charvisi erishidan qo'rqmay azza-bazza kelganida 3-4 yil domonasida qandoq obod maskanga aylanishini hech qursa bir tasavvur qilib ko'rganida bormi? Bu atrofda minbat bizdaqalarni uchrata olmas edingiz. Lofchiroq dotsentning aytishicha bir asr muqaddam bu yerlar mashhur Mirza Karimboyning hu yo'lchivoy g'ayrat ko'rsatgan serhosil ekinzori bo'lgan emish. Qaydam. Buning to'g'ri noto'g'riligini Oybek domla tirik bo'lganida o'zlaridan so'rash mumkin edi. Bugun esa ishonmoqdan o'zga chorangiz yo'q. Bir tomoni dongdor dam olish uyining devori bilan to'silgan, bir tomoni serdaraxt sanatoriyaga tutash. Etak tarafda esa qatorlashib imorat tushgan. Tap tayyor qo'rg'onda kimdir bu joy ahlini qurama, aralash degandek gap qilgan ekan, mahallaning nomi o'z-o'zidan Aralash Qo'rg'on bo'lib ketdi. To'g'rida, daydi shopiru oddiy nafaqachidan tortib sobiq vaziru vahimali prokurorlargacha shu yerda. Musofirning qizini it qopmaganda biz hali beri kun tikkiga kelmaguncha o'rnimizdan qo'zg'almas edik. Shanba kuni bekorchilik, jaydari guring, o'yin zavqi. O'tiraversak, tushdan nari qo'rg'on darvozasiga kumushrang Lacetti mashinasi ko'rinadi. Kattakon. Shunda ham birdan sergak tortadi. Kimdir joydan nimxez bo'lib, kimdir qo'lini beixtiyor ko'ksiga yuborib ehtirom ko'rsatadi. Katta odamda. Orqa o'rindiqqa joylashib olgan kattakon, qanisharida qora ko'zoynak, biz tomonga xorg'in o'g'irlib, nishonxo'r dohi taomilida erinchoqqina qo'l to'lg'ab qo'yadi. Haliyam o'tiribsizlarmi? Hay, o'tiraveringlar. Uning izidan birov havas, birov hasad bilan, kimdir esa zavq, allaqanday umidvorlik aralash tikilib qoladi. Ba'zida bir chimdim g'iybat ham qilib olamiz. Lekin beozorgina. Bilib bo'ladimi? Oramizda ayg'oq suv o'tirgandir. Bugun esa chorpoyada odam yo'q edi. Uning tashrifidan hech kim xabar topmadi. Chorpoyani kimsasiz holda ko'rib, o'zi ham taajjublangandir. Bo'lgan hodisadan hali g'ofilda. Kattakon deganimiz aslida xipchagina, o'rta miyona jussali bir odam. Lekin dami siyosati zo'r. Aytishlaricha, yaqin-yaqiniga qadar vazir bo'lgan ekan. Hozir ham chakana emas, vazirlikdan-da moyliroq. Chala yo'g'i, deyarli shaxsiy bir dovruqdor korxonaning xo'jayini emish. Ro'baro kelganingizda boshini bir yonga solintirib, aftingizga taajjublangandek, ammo beozor tikilib turaveradi. Bunday paytda uncha-muncha odam undan savol so'ramoqqa ham jur'at etolmaydi. Go'yoki so'z boshlasa, qandaydir xunuk bir hol sodir bo'ladigandek. Bayni osmon uzilib, yerga tushadigandek tuyulaveradi. O'zi esa salom alikdan bo'lak gap gapirmaydi. Vazmin indamas. Yo pisand qilmasmikan? Ish qilib sirli odam. Kattakonda. Kattakon kunda kunara, ko'pincha kechki salqinda kelar, boshida yosh yelang rasm qilgan soyaboni serbar qalpoqcha, beysbolka, kalta shim shorti kiyib olib, itining atrofida girdikapalak bo'lib yurardi. Goh asilzoda seru seniorlar misoli zanjirlarini shiqirlatib arzandasini sayr qildiradi. Goh shunday salobatli odam irg'ishlab u bilan o'ynashadi. Goh labida sigaret, buklama kursichasida jonivorga o'ychan tikilib uzoq-uzoq o'tiradi. It jinnisi, bu erkatoyni sayr qildirish marosimini ko'rsangiz, avval yaqinlashayotgan balodan ogoh etmoqchidik. Kattakonning sersalom haydovchisi 10-15 qadam narida uchragan qo'ni qo'shinni chetga surib yo'l ochadi. Hamma devor-devorga qapishib olgach, gardanida yaltiroq piston qadalgan endor charm bo'yin bog', har tarafga qarab irillay, vishillay, xo'jasi yetagida savlat bilan itning o'zi o'tadi. Boz ustiga har kuni ayni choshko mahali baland darvoza oldida kumushrang Lacetti paydo bo'lib, yo'lda ketayotib ham qo'rg'onda ko'ringan odamga qo'lini ko'ksiga qo'yib salom beradigan keksaroq haydovchi Sindbodga itning laqabi shunday, azza-bazza ovqat keltirishini ayting. It shundagina tumshug'i tagidagi taomga andarmon bo'libmi, birdam akillashdan tinadi. Qo'rg'on ahli esa birdan hushyor tortib, xavotirga tushadi. Nima gap? Tinchlikmikan? Gap shundaki, Sindbod bir kecha kunduzda ikki martagina omonat tanaffus bilan vakillashdan to'xtaydi. Xo'jayini yoki sersalom haydovchi kelganida va qo'rg'on ahli uyquga ketganda. Darvoqa shunda ham tinmaydi. Negaki uxlayotgan odamni tushida it quvlashi mumkindir. Ammo bu paytda u akillash sasini eshitmaydi. E nuqta safarning muvaffaqiyatsizlikka uchragan faktlari tasdiqlanmadi. Tanqidiy maqolasidan keyin hamma kattakonning kuchugi deb atay boshlagan bu maxluq aslida jimjittikini laycha yo jon jaydari ko'ppak emas. Naqd yo'lbarsdek keladigan bir balo. jazavaga tushib vovullaganida ovozi qo'rg'ondagi jami imorat devorlarida akslanib, chor atrofdan baravar sado beradi. Xuddi quturgan itlar galasi ichida qolgandek bo'lasiz. Kattakonning o'zi bu yerda muqim yashamaydi, hatto bir kecha ham kelib yotmagan. Goho xorlik kunlari kalta kulta kiygan bir tup zamonaviy yigit qiz qiychu bilan basseynni boshiga ko'tarib, shalob shulib cho'milib ketishini aytmasa, uyda deyarli odam bo'lmaydi. Qo'rg'on ichida bir ichan qal'adek bu hovli mahallaning etak tarafida. Asli 2 yil burun qamalib, qamoqda o'zini osib qo'ygan hu nomdor boyvachchaning koshonasi edi bu. Hovli endi go'yoki mana shu battol it uchungina sotib olingan. U koshonaning qo'riqchisi emas, koshona uning atigi bir boshpanasi edi. Kattakonning mahallaga aralashmasligiga sabab dimog'dorligidan emas, avvalo ko'p ishli odam, bekorchi qartabozligu sarsata sotib o'tirishga fursati yo'qdir. Hovlisiga keladi-da, bir pas kuchugi bilan tillashib, ko'ngil yozib ketadi. Vassalom. Navruz arafasidami xalfani osh qilmoq bo'lib, uni ham taklif etdik. Shunga maydalashib o'tiradimi? Deya odatdagidek yonidan kattagina pul chiqaribdi. Masalaning mohiyati tushuntirilgach esa, buni rasmiyroq bir tadbir fahmlagan chog'i. Rostmi yolg'onmi oqsoqolning pichirlab axborot berishchi gapiramanmi? Nima deyin? Galstuk-palstuk taqish shart emasmi deb so'ragan emish. Qo'yingi, hali shorti-porti kiyib anavi bo'ribosarni ham yetalab kelmasa edi, dedi kimdir ensasi qotib. Yo'q, na o'zi, na bo'ribosari ko'rindi. Kelmadi. Shu-shu, biz ham ko'nikib ketdik. Sen Iso, men Muso. Ammo Iso bilan gapirganda kattakonning birovga ziyoni yo'q. Aksincha, mahalla ahli nomidan uni buni vaj keltirib, oqsoqol undan pul undirgani undirgan. Juda saxiy, serhimmat odam. Qo'rg'onda biron bir yo'sinda hamiyat ko'rsatmagan xonadoni yo'q hisobi. Kim darvozasi yonida uyilib yotgan sementidan so'raydi? Kim qolgan yog'och taxtasini? Kim tashqari bog'chasida sarjillab qo'yilgan guldor g'ishtiga ishqiboz? Yana birov omborxonasidagi ortib qolgan antiqa kafeliga. Xuddi nimadir aybi uchun barchadan qarzdordek indamay borini chiqarib beraveradi. Alomat xotam toy. Kattakonning himmat eshigini dastlab ochgan odam mana shu oqsoqolimiz bo'ladi. Endi-endi namozning mashqini olayotgan oqsoqol tutila-tutila peshillikni o'qib dahlizga chiqqanida ta'til kunlari buvisiga yordamga kelgan qiz nevarasi burchakda turgan telefon go'shagini tutqazdi. Anu, datsent amaki. Ha, domla, yana nima gap? Dedi oqsoqol go'shakni qulog'iga tutarkan, ensasi qotibroq. Nima gapligini eshitib bilgach esa so'radi. Bu pismiqi shart kimdan chiqdi o'zi? Aytsam ishonmaysiz, qo'shniginamdan, dedi dotsent allanechuk badxohlik bilan. Kesakdan o'tding? U kishimga nima ekan? Yo savdogar bilan biron oldi berdisi bormi? Unisini bilmadim oqsoqol. Lekin dotsentlikka o'tolmay alamzada bo'lib yurgani aniq. Publikatsiya ham yetmay qoldi deydi-yu, aslida buningiz kavushi to'g'rilab qo'yilgan. Anavi olibsotar nima qilmoqchi ekan, xabaringiz yo'qmi? Hali eshitib turgan edim. Damasini g'izillatib shaharga jo'nadi. Do'kon pokonida bir korxol ro'y bergan ko'rinadi. Besh qo'lingni og'zingga tiqmay o'lding. Bu yog'i endi o'zingizga qoldi oqsoqol, dedi xabarkash ruhlantiruvchi ohangda. Bo'shashmaysiz. Biron chorasini topish kerak. Ha, bilasiz, biz siz taraf. O'shanda bizning devor masalasi ham hal bo'lib qolar-a, nima dedingiz? Hay, bir gap bo'lar, domla, deya go'shakni joyiga qo'yarkan oqsoqolning xuno boshdi. Kampirning dardi g'ozada. Bir qarich yerni deb qachondan beri bo'g'ishasanlar. He, olim bo'lmay o'llaring. oqsoqol eran qarani hovliga chiqib, ayvon chetida pomidor tuzlab o'tirgan kampiridan so'radi. Kenjan ko'rinmaydi, yana biqinib olib sher to'qiyaptimi? Rostdan ham boya choyxonadan kelganidan buyon shu bolaga ko'zi tushmadi. Ta'tili boshlangach, qachon qaramang, ayvon devoriga o'rnatilgan ko'zgu oldida qo'qqayib turib, sochini taragan. Ota ertalab bog' etagida betartib qalashib yotgan anovi temir tersakni saranjomlab qo'yishni buyurgan edi. Bari o'sha ahvolda turibdi. Hali podvalga tushib ketgani salqin deb bosh og'riyotganmish. Sizdan sal oldinroq alla tovur bo'lib kirib keldi. Rangi o'chgan qaydam. Chaqir. Zinapoyada soch hurpayib ketgan yoqavayron o'g'lini ko'rib oqsoqolning battar jig'i bironi chiqdi. Nima qilib yotibsiz, shoir? Nima qilay? Dedi o'g'il ko'zini ishqab. Doim masxaraga olaverasiz. Bugun sochlari taroq ko'rmaganday. Ha deb tarayveradimi, deb urishasiz-ku o'zingiz. Davangirdek yigitning bekor shalpayib yurishini qarang. Nima qildingiz, ayting? O'g'il kutilmaganda ho'ngillab yubordi. Shoir deysiz, nima? Anaqaga o'xshaymanmi? Oqsoqol birdan bo'shashdi. Ammo zahrini oxirigacha sochmay qo'ymadi. Mana shunday sasib yotaver. Yigit emish. Yigit degani biror ish ko'rsatmasa yigit ekanmi? Qoidasi. Shunchaki otalarcha bir javrash yo'lida og'zidan chiqib ketgan bu gapiga u keyin rosa pushaymonlar edi. Oqsoqolning boshi qotgan, o'zi ham nima qilishini bilmas edi. Kimki shu kuchik masalasini bir yoqli qilsa, o'sha bizga oqsoqol deb diya anavi pismiq ko'zaynak. O'rgildim sizday saylovchidan. Rostini aytganda, azaldan oqsoqolning kattakonlarga toqati yo'q. Kasaba uyushmasi rahbari sifatida u umr bo'yi oddiy mehnatkashlarning manfaatini himoya qilib, zavod direktorlari bilan olishib kelgan. Afsuski, doim yon bermoqqa, murosaga majbur bo'lgan. Aks holda o'sha jonajon mehnatkashlarning o'zi unga qarshi chiqishi, navbatdagi saylovda nomzodini qo'llamasligi tayin edi. Xo'sh, bugunchi to'ppa-to'g'ri kattakonga ro'baro bo'lib, gap bunday aka, kuchingizni gumdon qilasiz, mahalla ko'yining talabi shu, deb shartta ayta oladimi? Aslida bu qulay bir imkoniyat. Shu ishning uddasidan chiqolmasa, aralash qo'rg'onda obro' e'tibor ham yo'q, oqsoqollikni ham tushingizda ko'raverasiz. Oqsoqol hudbehud ozoda engil boshi bilan nevaralari tuprog'ini o'ynatib yuborgan yalang hovli sahniga o'tirib oldi. Bor budini mana shu zormanda hovliga sarflab, oqsoqol bultur bir masalada tang ahvolga tushgan edi. Boyagi erkatoy bir amallab o'qishga ilindi-yu, shartnoma pulini to'lashga kelganda qo'l savil kaltalik qildi. Boz ustiga yordami tegdimi, tegmadimi, o'rtada turgan bachchaqar ham kattaroq so'ragan edi. Shahardagi ikki akadan esa ro'shnolik yo'q. Xotinlari o'rab chirmab olgan. Ana shunda nochor qolgan oqsoqol qo'shnichilik bahona baxt tavakkal. Bir oqshom kattakonning hovlisiga o'tib bordi. Uy egasi odatdagidek itini o'ynatib o'tirgan ekan. Hol-ahvol so'rashuv asnosi qurg'ur shartnomadan so'z ochganida kattakon buklama kursisidan vazmin qo'zg'alib, kalta shimining orqa cho'ntagidan shartta bir dasta ko'k qog'oz chiqardi. Vahimaga tushgan oqsoqol, "Yo'q, naqd kerak emas," deya turib olgach, bir haftaga qolmay korxonasidan shartnoma haqini ko'chirib berdi. Qarzdor bo'ldikda 2-3 oygina sabr qilarsiz degan o'tinchiga u qo'yavering, qo'shnichilik-ku deya beparvo qo'l siltab qo'ygan edi. Bundan tashqari uning mahallaga ko'rsatgan beminnat marhamatlari-chi? Shuncha gapdan keyin qayga borib bo'ladi musulmon? Yana deng, ertangi oqsoqollik masalasi ham kattakonning damisiz bitmasa kerak. U tutun qaytarsa tamom, ishning pachavasi chiqadi. bog' tarafdan qo'lida likopcha, yerga to'kilgan o'rik qoqlarini terib kelayotgan kampiri oqsoqolni bu alfozda ko'rib sarosimada qoldi. "Voy, bu nima o'tirish? Nima qildi sizga?" Shu choq derazadan nevarasining chinqiroq ovozi eshitildi. "Dedul, dedul, sizni anu muxbiramaki chaqiryaptilar." Aralash qo'rg'onda kattakondan hech nima undirmagan, undan qarzdoru tilqisiq bo'lmagan birgina odam bor edi. E nuqta safar. Jamoatchi muxbir uyiga keliboq, boshini changallab kattakonning kuchiga qarshi chora izlamoqqa tushdi. Bu baloyi baddan eng ko'p jabr ko'radigan o'zi ekan o'ylab qarasa. Uyi naqd ro'parada. Bir devorni demasa, xuddi o'zining hovlisida vovullayotgandek chidab ko'ringchi. Tabiatan tajang emasmi? Turib-turib baqirib yuboradi. "Bo'ldi-yeb, padaringa la'nat. Jonivorning padari betayin. Tayini bo'lganda ham bir tajangning o'shqirg'ini tushunarmidi? Parvo qilarmidi? Tushunadigan, parvo qilishi mumkin bo'lgan dodasi esa onda-sonda keladi. U keladigan fursatni muxbir yaxshi biladi. Bunday mahalda damini ichiga yutadi. Bazo'r chidaydi. Lekin bir kuni chiday olmadi. Toqati toq bo'ldi. O'tirib olib, kattakonning kuchiga degan feleton nomo maqola yozdi-da, o'zi hamkorlik qilib turuvchi ser sahifa gazetaga olib bordi. Tanish muharrir uni o'qib ko'rib, "Xabar topsalar akaxonimiz bizdan xafa bo'ladilar-a? Bunchalik ekan bir siqim xamirmi yo go'shtga igna tiqib oldiga tashlasangiz-ku, olam guliston. Shunga ham gazetami? E nuqta safar" deya matohini qo'liga tutqazdi. Qalamkashlik vijdoni qo'zidimi, keyin sal yumshab maslahat berdi. "Mayli, mana shu mo'tabar gazetamizni oldiga to'shab qo'ying, roziman. Qorong'i tushunib poylab-da." "Iya, oldiga yaqinlashtirarmidi u battol?" dedi E nuqta safar fig'on aralash. Muharrir "Bilganingizni qiling" degandek nochorgina yelka qisib qo'ydi. Aftidan kattakonning yana bir hovlisi muharririmizning mahallasida. U yerdagi xonandasi biznikidan ham xushovozroq bo'lsa kerak. Jamoatchi muxbir bir muddat o'zicha arazlab, sinashda gazetasi bilan aloqani uzib ham yurdi. E nuqta safar qo'shni hovlidan kelayotgan muttasil vakillash ostida bosh qotira-qotira bir yo'lini topgandek bo'ldi. Kattakonga mahalla ahli nomidan ochiq xat yozib murojaat qilish kerak. Modomiki biror kimsa unga ro'baro bo'lib dangal arz qila olmas ekan, shundan o'zga chorasi yo'q. Muxbir bor qalamkashlik mahoratini ishga solib, xomaki bir matn tuzdi. Jamoatchilik fikrining ifodasi bo'lmuş bu matnda andak lutf, jindak iltimos, zarradekkina talab ham bor edi. Bir joyiga afsuski mazkur it hatto jamoatchi muxbir E nuqta safarning ijodiy ishlariga xalal bermoqda degan pisanda ham qistirib ketilgan. Bu murojaatnoma, iltimosnoma, talabnomaga birinchi bo'lib o'zi imzo chekdi. Keyin kechki choyxona bazimgacha ham sabr chidamay, birin-birin qo'shnilariga qo'ng'iroq qila boshladi. Do'kondor shaharda ekan, xotin aytdi. Magazinlardan birra xabar olgani ketganmish. Mana shu chala choyxona biqinida ham do'koncha ochmoqchi u yeb to'ymas. Bu ishda kattakondan biror nima undirish ilinji ham yo'q emasdir. Axir do'konchani bir balolar bilan to'ldirish kerak-ku. Aks holda nomi ulug'u, suprasi quruq bu katalakka kim qadam bosardi? Qolaversa unga baribir. Soliqchi yo melisaning dami qaytarib turilsa, bir emas, 10 ta it baravar vovullaganda ham parvo qilmaydi u. Do'kon ochishni o'ylaydi. Fikri zikri shu bilangina band. Daydi shopir ham qayoqqadir izg'ib ketibdi. Kuchala qidiribmikan? Boya choyxonada mardona shart qo'ygan odam fan nomzodi xatga imzo chekishdan nomardlarcha bosh tortdi. Kattakon unga telefon o'rnatishda yordam qilgan ekan, uzdirib tashlashi mumkin. Nomzod esa telefonsiz yashay olmaydi. Shaharda onasi og'ir yotgan emish. Dotsent gapni qisqa qildi. Keling, muxbir, shu ishga aralashtirmang meni. Imzobozlikka xushim yo'qroq. Bashkanalik-ku bu. Nuqta safar ham sanchib oldi. Ochig'ini gapiravermaysizmi, do'stim? Kattakon bizning direktor bilan qil o'tmas qadrdon ekan, deb kerilgan siz emasmidingiz? Oqsoqollikka da'vogar esa murojaatnomani eshitgach bir muddat oqsoqollarcha mulohazaga berildi-da, so'ng betamizlik bo'lmasmikan, muxbir ukam, deya istihola bildirdi. Har holda katta odam. Katta bo'lsa itini tiyib qo'ysin-da. Bir kuchukning evini qilolmaydimi shunday odam? Mayli, mayli, qizishmaylik, dedi oqsoqol tag'in uning yuziga suv sepkandek. Bunday qilsangiz-chi, Safarboy, shu arizangiz sal imzosizroq bo'lsamikin. Muxbir uning oqsoqollarga xos esarroqligidan ranjimadi. Hozir buning mavridi ham emas, aksincha pandavaqligidan kuydi. Imzosiz xat anonimka hisoblanadi, oqsoqol. Hisoblanaversin, mayli, lekin egasiga yetgani hisobda. Xo'p, kim yetkazadi? Kim? Oqsoqol yana mulohazaga ketdi. Azza-bazza qo'liga berish noqulaymi deyman u, muxbir ukam. Shu gunani asta eltib darvozasi tagiga tashlab kelinsa qandoq bo'larkin, a? Kim tashlab keladi, xo'sh? Oqsoqoldan sado chiqmadi. O'zlari-da. Men oqsoqollikka da'vogar bo'lib yurgan sizmi, menmi? Go'shak bir zum jimib qoldi-da, keyin shiq etkizib qo'yib qo'yildi. Nuqta safar qo'lidagi qog'ozni parcha-parcha qilib yirtdi-yu, yugurib hovliga chiqdi. Bor ovozi bilan bukurib yubordi. Bo'ldi-ya, padaringa la'nat. Fonogramma degani ham bunchalik jonga tegmas. Kechki qartabozlik bazmiga nuqta safardan boshqa hamma yig'ilgan. Uning qon bosimi oshib, uyida yotganmish. Battar bo'lsin, yozuvchi ig'vogar. Oramizdan hech gap o'tmagandek hammamiz axil qo'shni, jonajon ulfat siyog'ida o'tiribmiz. O'sha guring, o'sha manzara. Yangiligi shuki, daydi shopirning aytishicha, xonavayron bo'layotgan dam olish uyiga boshqa direktor tayinlanibdi. Juda krutoy emish. Biroq serhimmat do'kondor ko'tarib kelgan obunovatga pichoq sanchilgan zahoti favqulodda hol ro'y berdi. Qo'rg'onimiz osoyishtaligiga fayz bag'ishlab turgan kattakonning kuchugi tuyquz akillashdan to'xtadi qoldi. Jimjitlik g'alati bo'lar ekan. Zarur bir nimasini yo'qotib qo'ygandek hamma bir-biriga qaragan, hammaning qulog'i ding, tinchlikmikan? Xiyol o'tib, bog'ko'cha tarafdan qiz bolaning chinqirig'i keldi. Dedul, dedul. Sizni babul chaqiryaptilar. Tez kelar ekansiz, tez. Obbo, nevara-ku. Endigina o'rtadagi qovunga qo'l cho'zgan oqsoqol o'rindan og'ir. Namuncha, hed babul dedulingdan seni. Nima gap ekan, a? Salginadan so'ng nima gapligi ma'lum bo'ldi. Aql bovar qilmaydigan gap. Oqsoqolning kenji o'g'li naqd kattakonni otib qo'yibdi. Qovun soyilganicha, tuz tuzligicha, valet valetligicha, ko'zir ko'zirligicha qoldi. Hamma baravarga o'rindan turib ketdi. Rasvo kun bo'ldi o'zi bugun. Rostdan ham chorak soatga yetmay, ketma-ket ikkita tez yordam mashinasi zuvillab shu tarafga o'tdi. Xunuk bir ish bo'lganiga endi shubha yo'q edi. eshitgan borki, nima gapligini bilgisi, voqea sodir bo'lgan joyni o'z ko'zi bilan ko'rgisi kelar, ammo yaqin yo'lamoqqa hech kimning yuragi dov bermas edi. Kattakondek odamniki otgan bo'lsa, uncha-muncha tafsiloti kechga boribgina yolg'izlikdan ko'ngil siqilib, odam ko'chaga chiqqisi, kim bilandir dardlashgisi kelaveradigan zavol pallasi chorpoyaga yig'ilganimizda ayonlashdi. Oqsoqolning kenjasi kattakonni otib qo'ygani rost ekan. Lekin u kattakonga nisbatan biror yomonlik qasida bo'lmagan. Zinhor bazinhor anavu la'nati kuchukni o'ldirish maqsadidagina borgan. Sekin hovliga yaqinlashib, ko'cha tomondagi baland jimjimador panjara bilan o'ralgan bog'chada jag'i-jag'iga tegmay vakillab turgan yaramasni mo'ljallab tepkini bosganida, nogahon darvozadan lop etib qo'lida yaloq kattakon chiqib qolgan. Birov o'q borib uning qo'liga tekkan desa, boshqa birov astag'firulloh naqd og'ziga deydi. E nuqta safarning o'ziga o'xshagan tinib-tinchimasroq xotini kattakonning og'iz burundan qon oqqanini devor tirqishi orqali ko'rganmish. Bo'lsa bordir. Asli bunaqa hodisaning guvohi ikkita bo'ladi. Uni sodir etganlar u tepadagi egam. Taxmin tusmonlar esa mingta. Miltiqchi. Bola miltiqni qayoqdan olibdi? Yer to'lalarida zanglab yotgan ekan. O'shani topib obdan tozalabdi, moylabdi. Chumchuq otish bahonasida 1-2 dabqir ishlatib ham ko'ribdi. Shundan keyingina bu mayna otarni esa oqsoqolga hov bir zamonlar tajriba almashgani Irqutga borganida kasabadosh oshinlari sovg'a qilgan ekan. Sovuq qurolni oqsoqol o'shandoq joydan qanday olib kelganding? Sovg'a qilgan odam xatlab ham bergandir. Atiga bir mayda mo'ljal ov miltig'i bo'lsa, ko'tarib kelaverganda. Bolachi, bolaning o'zi qayerda ekan hozir? O'sha zahoti juftakni urganmish. Qayoqqa qochganini hech kim bilmaydi. Jinoyat qilganda. Mana, endi oqsoqolimiz ko'chaga chiqolmay yuragini changallab, ustma-ust dori yutib o'tiribdi. Men aybdorman. Men aybdorman, der emish nuqul. Negadir melisaga xabar qilinmabdi bu voqea. Xo'sh, shu guni o'spirinning bu darajaga borishi kelib-kelib kattakonning kuchiga miltiq o'qtalishiga sabab nima o'zi? O'ch olmoqchi bo'lgan. Musofirning haligi sho'rlik qiziga oshiqi beqaror emishda bola. Keyingi kunlarda unga atab bosim she'r bitib yurgan ekan. Shunday demaysizmi? Yo tavbangdan ketay, ko'ngil deganlari alomat narsa bo'lar ekanda, Ertasi kuni biz hamon choyxonamizda o'tirardik. Matrab ko'targan 5-6 it quvar paydo bo'lib, bu noxushliklarning asl aybdori kattakonning yalmog'izini shovqin suron bilan yopiq mashinaga bosib ketdi. Shunda qo'rg'on bolakaylariga xudo berdi. Hov katta yo'lga qadar mashinaning ketidan bovullab borishdi. Oradan bir kunmi ikki kun o'tib, qo'rg'onda hayratomiz bir vahima tarqaldi. Eshitdingizmi? Kattakonimiz quturgan emish. Arzanda kuchugidan yuqibdi-da. Battar bo'lsin, qilmishiga yarasha, deganlar ham topildi, qarang. Erta indin doktorlar kelib mahalladagi katta kichik hammadan qon olib, tekshiruvdan o'tkazarmish. Demak, musofirning qizi ham ha-da, nozikroq joydan qopgan ekan uning. 40 kun qornidan ukol olib yotarmish-ku. Umuman bu savdolarda ko'p narsa noayon jumboq edi. Hayotda ham shunday emasmi o'zi? Kattakonimiz qaytib qo'rg'onda ko'rinmadi. Aytishlaricha koshonasini sotuvga qo'yganmish. Avval kimdir birov uni sotib olibdi degan gap ham chiqdi. Bekor ekan. Egasi qimmatroq so'raganmish. Rosa tanti bag'ri daryo odam edi-ku. O'zi hech kimga buyurmagan xosiyatsizroq hovli ekan shu. kattakonning g'oyib bo'lganidan qo'rg'onda kimdir xafa, mo'ljallagan ne bir ishini bitirolmay qolgan kimdir xursand, bergan qazini qistab qolishi mumkin bo'lgan dardisar endi yo'q. Odamgarchilik yuzasidan unga ichi achiganlar ham topildi albatta. Oqsoqolimiz hamon uyda chilla saqlab o'tiribdi. Ko'ngli bezovta. Melisadan odam kelib qolmasmikan deb dori ichgan ichgan. Oqsoqollik orzularini endi xayoliga ham keltira olmaydi. O'g'il esa allaqayoqlarda qochib yuribdi. Birov Qozog'istonda emish desa, kimdir Rossiya tomonlarga ketib olgan deydi. Ish qilib noma'lum. Musofirning o'rtancha qizini 2 oylardan so'ng ota yurtidagi ammasiningmi, xolasiningmi, tutal-tutal g'alcharoq o'g'liga yeng ichida uzatib yubordilar. Kim bilib o'tiribdi? Qishloq joy, lozim-pozim kiyib yurar. Dam olish uyining krutoy direktori bir kuni 4 ishchisini boshlab kelib, ana shu savdolarning bevosita shohidi bo'lgan alomat surimizni tarixiy ashyo sifatida qaytib ko'tarib ketdi. Hech qursa bo'yog'imning pulini bersin deya talay vaqt g'alva qilib yurdi do'kondor. Bu mashmashani adolatli hal etmoq qasdida qalam charxlab borgan E nuqta safarni kechqurun direktorning mashinasi o'lardek mast ahvolda keltirib uyiga tashladi. Shu dami ichiga tushib ketdi jamoatchi muxbirning. Ertayu kech akilla sadolariga to'lib turgan aralash qo'rg'onimiz shu tariqa tinchidi qoldi.